Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Октаныш районында игеннәренә урып җыюда эшләүче механизаторлар, авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Районда 68% мәйданда барлыгы 98 мең тонна ашлык җыелган, һәр гектардан 41 центнердан артык уңыш чыга. Кызы культуралар 11 мең гектарда чәчеләчәк. Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы продукциясе күргәзмәсе белән танышты. Шулай ук район тарихы һәм халык гамәли иҗат осталарына багышланган экспозицияне карады. Республика рәисе Октаныш районында яшәүчеләргә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм күрсәтүдәге зур эшләре өчен рәхмәт белдерде. Ул хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов Октаныш үзәк район хастаханәсенең кабул итү диагностика бүлегенең яңа бинасын ачуда катнашты. Хастахана бинасы 1949 елда төзелгән. Шуннан бирле ул берничә тапкыр үзгәртеп корылган. Ел саен 12 меңгә якын кешегә хезмәт күрсәтә. Медицина ярдәменең сыйфатын яхшырту өчен 2025 елда Татарстан рәисе карары һәм ярдәме белән хастаханәнең яңа кабул итү диагностика бүлеге төзелде. Яңа бинада оператив ярдәм күрсәтү өчен барысы да ашыгыч авыруларны күзәтү, пациентларны санитар эшкәртү бүлмәләре, табибларгә кадәр беренчел һәм табиблар ярдәмен күрсәтү кабинетлары, анализ лабораторияләре бар. Рөстәм Миңнеханов Октанышта 103-нче янгын сөндерү коткару участогы бинасында да булды. Янгын сөндерү гамәли спорт белән шөгыльләнү өчен янгын сөндерү депосы бинасы тиз арада төзелгән. Яңа бинада янгын сөндерү техникасын тоту һәм аңа хезмәт күрсәтү, административ, профилактик эш, укыту күнегү дәресләре, шәхси составның ялы өчен билгеләнгән бүлмәләр җитәрлек. Республика рәисе акытар залын, укыту классын, ял бүлмәсен, янгын сөндерү гамәли спорт белән шөгыльләнү мәйданчыгы мөмкинлекләрен югары бәяләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Минзәлә районында Камский Бекон җәмгыятенең сөтчелек комплексында булды. Компаниянең Минзәлә районында 16400 гектар сөрү җирләре исәпләнә. Тирәкләрне югары технологияле азык белән тәэмин итү өчен төп мәйданны терлек азыгы культуралары били. Хуҗалыкта 17 меңнән артык мөгезе эре терлек бар, шуларның 8 меңнән күбрәге савым сыеры. Ел башыннан 48 мең тоннага якын сөт савып алынган. Комплекс территориясендә аграрийлар һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашу узды. Районда игеннәр 71% мәйданда җыеп алынган, 125 мең тонна ашлык суктырылган, уңдырышлылык һәр гектардан 45 центнер, тиздән шикәр чыгындырын җыюга керешәчәкләр. Рөстәм Миңнеханов Минзәлә районы казанышларын югары бәяләде. Шулай ук республикада барлык проектларны һәм программаларны гамәлгә ашыруның дәвам итәчәген әйтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шаллыга 50 яңа пассажир автобусын тапшыру тантанасында катнашты. Быел шәһәрнең җәмәгать транспортын 80 яңа Нифаз автобуслары тулыландыра. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Нифаз автобуслары заманча куркынычсызлык, уңайлылык, экологик яктан чиста системалы югары технологияле транспорт. Әлеге заманча транспортның КамАЗ заводында җитештерелүе икеләтә куанычлы. КамАЗ – бөтен Россиянең сәнәгать куәте. Автогигант кыйныкларга карамастан куелган барлык бурычларын уңышлы үти, илнең оборона сәләтен, технология лидерлыгын ныгытуга зур өлеш кертә. Шулай ук электр һәм пилотсыз автомобильләрне җыю буенча алдынгы предприятие. 2026 елда Шаллы 4 еллыгын, ә КамАЗ беренче автомобиль эшләп чыгаруның 50 еллыгын билгеләп үтәчәк. КамАЗ җитәкчелегенә һәм коллективына продукциянең югары сыйфатлы булуы, заказларны үтәүгә җаваплы карашлары өчен рәхмәт белдерәм. Яңа автобуслар транспорт хезмәте күрсәтү сыйфатын яхшыртуга ярдәм итәр, диде Рөстәм Миңнеханов. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев республика җитәкчелегенә җәмәгать транспортын үстерү мәсьәләләренә игътибарлары өчен рәхмәт әйтте. КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин илдәге иң заманча сыйфатлы техника җитештерүләр белән горурлануын белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов судьялар бергәлеге вәкилләрен республика җәмәгатьчелек юстициясе оешуга 25 ел тулу белән котлады. Аның сәламләвен шушы датага багышланган түгәрәк өстәлдә Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин укыды. Безнең республикада ширек гасыр электр язылган җәмәгать судьялары институты гражданнарының судта яклауга конституциядә билгеләнгән хокукларын тәэмин итү буенча дәүләт структурасының мөһим звеносына әйләнде. Аның уңышлы басу һәм үсеше федераль суд реформасын уңышлыга әмәлгә ашыруның ачык мисалы дип билгеләде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанның җәмәгать судьялары республикадагы барлык суд эшләренең 73%-тан артыгын карый. Бу бик зур йөкләнеш. Сез аны югары профессионаллык, җаваплылык һәм гаделлек принципына тугры күрсәтеп, бик оста башкарасыз диелә республика рәисе мөрәҗәгатендә. Ул җәмәгать судьяларына намуслы хезмәтләре, республиканың суд системасын үстерүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Киләчәктә эшчәнлекләренең гаделлек һәм закон өстенлегенә хезмәт итүен теләде. Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья юстициясе башлангычында торган ветераннарга аерым рәхмәт белдерде. Татарстанның юстиция министры Рөстәм Заһидуллин билеп әйткәнчә, 25 елда республиканың җәмәгать судьялары тарафыннан 10 миллионнан артык эш каралган.
Бүген Татарстанда 190 җәмәгать судьясы эшли. Алар 2024 елда 870-тән 1000 артык эш карадылар. Һәрбер судьяга елга 4,5 артык эш чыга. Бу бик зур нагрузка. 25 ел элек шул институт төзелгән вакытта алар каядыр 200-270 мең эш кенә караганнар. Нагрузка үсеп бара. Шуңа карамастан тырышалар, жалобалар юк, эшлиләр, булдыралар. Татарстан Республикасы Раисы Рөстәм Нургалиевич Миңниханов җәмәгать судьяларының комфорт эшләренә аерым игътибар бирә. Һәр елны республика программасында развитие юстиции Татарстана дигән программасында 1 миллиардка якын акча бирелә. Бу ремонтларга да, зарплаталарга да, кәгазьгә, техникага. Шуңа күрә бүген Татарстанда бөтен условияларда эшләр өчен бар.
Республика премьер-министры урынбасары, иктисад министры Митхат Шахи Әхмәтов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Көнчыгыш икътисади форумында Россия Федерациясе Дәүләт Советының инвестицияләр юнәлеше буенча комиссия утырышында катнашты. Утырышның төп темасы бизнес алып баруның максатчан шартларының моделен эшләү һәм гамәлгә ашыру булды. Тема буенча төп докладлар белән Россия икътисад үсеш министры Максим Решетников, стратегик инициативалар агентлыгы генераль директоры Светлана Чупшева чыгыш ясады. Алар федераль дәрәҗәдә ил күләм модель формалаштыруының агымдагы статусын һәм төбәкләрдә эш юнәлешләрен хәзерләүнең беренче нәтиҗәләрен тәкъдим иттеләр. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 5 сентябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 13 градустан 15 градуска кадәр, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.